Desde o Grupo Municipal do Partido Popular parécenos ben e necesario que se estableza un programa de limpeza por barrios, pero non só hai que decilo, hai que leválo a cabo dunha maneira eficiente e despois realizar un mantemento axeitado. E hai zonas na cidade onde suponse, según o calendario que establece o goberno, que xa pasou por ali este programa, pero debe uno de facer de puntillas porque, por exemplo, hai solares municipais como o que hai en Poeta Manuel María na Piringalla ou de Paulo Fabio Máximo en Garabolos, que dan pena e vergoña da basura e da maleza que teñen. E outra zona tan coñecida como é a zona de autocaravanas do Parque Rosalía ten un aspecto nauseabundo por los vertidos que sin duda levan meses saindo do contenedor. É donde está claro que fai moito tempo que ali ninguén limpa, hasta 15 metros chega a ter o vertido con espuma, aspecto de chapapote, en fin, que é unha vergoña. Levamos xa 9 meses deste plan de limpieza e os veciños siguen sin ver os resultados, siguen queixándose, porque seguimos con moitas deficiencias, polo que nos instamos o goberno a que intensifique a limpieza que fai polas rúas ou o baldeo e que se aumente a periodicidade do mantemento habitual para que a nosa cidade teña a imaxe que merece.